Započeo mi službата, да.
Господи, идваме пред Теб сега, заставаме пред Теб и Ти благодарим за това събрание. Благодарим Ти, че Ти ни събираш, че можем да бъдем заедно от различни краища, не само на България, но на света. Благодарим Ти за Твоята защита, протекция и мир върху нас, Господи. Ти си казал в Твоето Слово, че там, където двама и повече са събрани в Твое име, Ти си там. Ти си тук сега, Ти си сред нас, около нас. Ти ни водиш, вразумяваш ни, съветваш ни. Твоето око е винаги над нас и Ти не ни оставяш. Благодарим Ти за това, за Твоите грижи, за Твоята помощ и за всичко това, което си Ти. Благодарим Ти, Татко, за Святия Дух, който Ти изпрати сред нас, за това, че не ни остави сами тук на земята след възнесението на Исуса Христа на небесата, който стои сега на небесни места, на трон отдясно на Тебе, и ходатайства за нас. Благодарим Ти за Святия Дух. Добре дошъл, Святи Дух, сред нас и в нас. Ти си нашия утешител, Ти си нашия водител, Ти си нашият учител, съветник, защитник, помощник, настойник, съветник, ходатай, адвокат. Всичко това си Ти и още, Святи Дух. Да. Молим Те сега за Твоята защита върху това събрание. Нека ние не искаме в момента да високоумстваме и предаваме всичко на Теб. Целият контрол, всичко предаваме на Теб, Святи Дух. Ти се движи сега сред нас. Показвай ни това, което трябва да знаем. Учи ни, получавай ни, обучавай ни, коригирай ни, променяй ни, води ни в всичко това, което трябва да знаем, по Твоите пътища и пътеки ни води. И добре дошъл сред нас. Да, Святи Дух. Величаем Ти, издигаме Ти и прославяме. Ти си наш Бог. Ти си наш Господ. Ти си част от триединния Бог, един Бог с три лица. Бог Отец, Господ Бог Исус Христос, Син Божий и Ти наш Господ и Бог Святи Дух. Предаваме всичко на Тебе. Целият контрол. Молим Те, Господи, за Твоята всеобхватна защита и контрол сега върху това събрание, върху всеки един от нас. Твоята всеобхватна защита, контрол Те молим над апостолите ни, пасторите ни, лидерите в църквата, братята, сестрите, над домовете ни, над семействата ни, над браковите ни, взаимоотношенията ни, служенията ни, финансите и работните ни места, децата ни, родителите ни, роднините ни, близките ни, любимите ни, домашните ни животни, над превозните ни средства. Молим Те за Твоята всеобхватна защита върху всичко това. Също така и Твоята защита върху Израел, върху България и българския народ и върху Флорида, върху Американските щати. Твоята там защита, тази бура да бъде отклонена, да отихне там в океана и да не достига до щатите. Да не нанася поражение върху хора. Молим Те също така, Твоята защита е върху Твоя помазане Господи Доналд Тръмп. Защити го, пази го. Благодарим Ти. Благодарим Ти за всичко това, което си Ти. Молим Те за ангели, ангели сега около нас, които да ни пазят, да ни защитават, да воюват за нас и да ни помагат. Ангели войни. Молим Те за това. Предаваме всичко на Теб. Ти ни пази, Ти ни защити. Моля Те, помажи устата, езика на говорителя, на тия, които ще говорят сега. Нека всичко, което кажат, да бъде от Тебе, чрез Тебе. Събрали сме се, сме жадни да чуем това, което имаш за нас. Благодарим Ти, благодарим Ти, Господи. В името Исус Христос, сега се помолихме, Те молим за Твоята защита върху цялото това, всички обстоятелства. Предаваме целия контрол на Тебе и казваме Алелуя и Амин. Амин.
Амин, амин, халелуя. Халелуя, халелуя. Много ми хареса това, вразумявай ни. Та, Господи, вразумявай ни. И много... просто да нямам думи за това, как Святия Дух едно в друго така вплита нещата и темите. Има една хубава дума, българска черга. Като черга, не като клима, като черга. И просто виждам как от 2020 година, нали, в темите, в които ни води, първо за земята, за владяване на земята, за изчистване на времето, изчистване на финансите и сега в последните месеци, и аз смятам, че това е свързано и с идването и на пророците също пак в България и с нашото после ходене в Германия. Темите, които е независимо, нали, един на друг, Святия Дух ни даде за благословението на Авраам. И как ни обучава, какво значи поколенческо благословение. Не просто благословение за един живот, за един човек, а наистина как патриарските и матриарските в Стария, в Новия Завет, как Бог ни учи какво означава да влезем в поколенческото благословение на Авраам. И аз смятам, че това е много стратегическо за това време, защото по този начин Бог наистина ни подготвя за трансфера, който ще стане, който е написан в Библията. Защото там, където пише за трансфера, там пише за поколението на праведните и там пише за тези, които са изчистили сърцата си, ръцете си, както и в Псалм 24 за тази година. Аз последния месец почти не съм спала, не знам защо, но Бог ме държи през цялото време будна през нощта, за да се моля на езици. Защото да, имаме много неща, както да каза пастор Георги, и Израел, и България, и Америка, и също нещата, които Бог, нали, не ги сложил в сърцето. И но хубавото в будуването е, че ние можем да, и когато се молим на езици, че ние можем да се молим с унисон с Божията воля. Дори да не знаем в момента, нали, точно какво Бог очаква от нас или за какво се молим, и слава на Бога, и дяволът не знае, но Бог ни слага в сърцето за тези усилени времена, как усилено да се молим. И днеска да, на сутринта на зазоряване, така в четвъртата стража, Бог ми даде една картина с поколенческото благословение в цялата линия горе-долу така в Библията. И едва успявах днеска да запиша и смятам, че не се навлизаме в много вълнуващи времена. Неща, за които просто не се бях замислила, нали, които сме ги чели в Библията, но виждам, че Бог ни подготвя не са на ново ниво, Бог ни подготвя в дълбоко ниво. Започна с декретите за реституция 2020 година и вие виждате колко, как всеки, който влезе в това помазание, всеки, който влезе в това, което освободихме пророчески върху нашия център, това е словото на пророчество, словото, което е апостолско, то е винаги за изграждане. И как всеки, който влезе в това след, в 2020 година, когато Бог ни го даде тези декрети за реституция, възвръщане, за завладяване на земята, вие видяхте за колко кратко време, колко имоти се накупиха, нали, от църквата, нещо, което, нали, не е, в естественото няма как да стане. Нали, как всеки, който просто се почини на това слово, но, и на помазанието, което беше освободено за закупване, за завладяване, всеки, нали, купи и земя, апартаменти, къщи, работилници и така нататък. Имаме, нали, много-много свидетелства, и те не спират, и те не спират. И аз смятам, че това, което Бог даде в неделя на Ивета, също по тази тема, смятам, че също се вплита в тази черга, че това е също една от нещата, които, нали, Бог ни води, задаването и това, което е интересно, да, тя започна в неделя и аз даже бях казала, Иве, нашата църква в България няма толкова проблем, но въпреки това, нали, ще го освободим и за двете църкви, защото Бог ни е сложил за двете църкви. И въпреки, че много хора вече оперират с това знание, оперират в това поколенческо благословение и са в тази благодат, която е освободена върху нашата земя, Бог ми показа последните 2-3 дена. Нали, аз по човешки смятах, да, ние нямаме, нали, проблеми с даването, нашата българска църква, но Бог ми показа други неща. Показа ми главата на Левиатан, 7-те глави на Левиатан. И че не е въпроса само, нали, за тези, че Бог ни изчиства в момента сърцата само на тези, които дават, но Той изчиства сърцата на тези, които приемат. И всяко нещо, което е едностранно, или само да се дава, или само да се приема, то винаги не е от Бога. Всяко едно взаимоотношение, което е едностранно, само на даване без наприемане, или само на приемане без, нали, на даване, всичко, което е едностранно, не е от Бога. Значи при Бог винаги е поток. И Бог ми показа как като една река и как тези глави на Левиатан са застанали посредата на тези реки и спират потока. Спират го за двете страни. Значи това послание, нали, смятам, което, нали, Бог казва, аз казах на Ивета, не искам нищо да знам какво проповядваш, защото искам да ми е интересно, защото и докато тя говори, Бог работи в моето сърце, нали, всеки има в друга област има проблеми, един има създаване, друг има с приемане, и Бог изцелява в момента наистина цялото си тяло Христово, специално хората, които имат помазание, поколенческо помазание за поколенията. И аз смятам, че всеки, който е в нашата църква, всеки, който Бог е сложил, не смятам, че ние сме нещо особено, просто смятам, че след като Той ни е дал такова помазание, Той ни е дал и хора, които Той вече ги е подготвил да носят поколенческото помазание и поколенческото благословение нататък, да разрушават не само, нали, това да го освободим, нали, не е въпроса колко апартамент ще купим, колко къщи, а Той ни дава помазание да разрушаваме крепости във второто небе, над нашите поколения, над нашите домове, над нашите семейства, над финансите си, над бизнеса, над България. Както, нали, за Австрия и за Германия. И когато го видях, като я видях тази картина, нали, Бог ми показа някакъв потока, като 7 потоци, и как тези глави на Левиатан са в средата и те спират или на едната страна, или на другата. И така, че смятам, че това, което, нали, тя започна да говори, е много обхватно и ще бъде точно и се вплита точно в темата, която Бог ни даде за поколенческото благословение на Авраам. Какво означава да си помазан и да си благословен за поколенията? Нали, това, което словото казва, праведния остава, каза децата на внуците си, а богатството на неправедния отива, нали, на нечестивия отива при праведните. И Бог подготвя хора, които имат помазание, хора, които са подготвени от преди раждането си, са подготвени от Бог за това време, значи всеки един от вас, който е за това време роден, нали, ние сме специално от Бог подготвени за това време, но и Бог подготвя специално хора, които имат помазания за поколенията, които започват да градат вече за поколенията и които спират тази мизерия, тази бедност, това вихтошарство, този дух на недоимък, на номадство и така нататък от предишните поколения. И така, че да, се радвам сега да дам, нали, на Евета възможност да освободи това, което Бог е говорил. И смятам, че това не са като една пъстра черга за седемте благословения, както има седем глави на Левиатан, така има и седем благословения на Аврам, това, което Бог му е казал. И всяко едно, и Бог каза, няма да правите компромиси, да отстъпвате. Едно да липсва от тези благословения, значи не сте наистина в пълното благословение. Нали? Едно от тях да липсва, децата, например, или земята, или нещо друго, значи не сте в този пълен обхват. Така че да, продължаваме с тази тема и тя е доста голяма и аз затова и предложих нали, да я раздели на части и с нетърпение очакваме да видим какво Бог е казал да чуме гласът зад гласа.
Алилуя, шалом, шалом, брати и сестри. Наистина много обхватна тема. Виждаме голяма разлика между народите, между това как са крепостите, които са изградени. И даже сега точно Миленка, докато говори, просто отново ми дойде как Бог казва, и последните ще станат първи. Как в момента, нали, всеки гледа, о, България, най-бедните, най-такива, унакива, никакви не са. Обаче българите винаги са имали много големи сърца. Това е нещо, което Бог е вложил в нас. Поколенческо благословение. Още прадедите ни, това е нещо, в което сме били много са известни за гостоприемството и за големите български сърца, известните големи български сърца. Точно защото това е много голямо благословение и това е дар от Бога, дявола направи абсолютно всичко възможно да го смаже това нещо. Да го потуши, да го пороби и от първи да станем последни. 500 години робство, комунизъм и тем подобни други тегоби върху нашата земя. Но ние точно за това се молим. За преобръщане в оригиналния план на Бога, както Той е искал. В неделя също говорихме за разликата, как в България посрещнаха пророците и като цяло гости, които са помазани, които имат помазани, и как в Австрия ги посрещат. И разликата е огромна. Едните искаха само наистина това, което и Миленка каза, едните искаха само да получат, само да вземат, само да се те обогатят без да дадат нищо, докато другите имаше този животворящ поток на даване и на вземане. Те уважиха гостите си, те уважиха помазанието, което е върху тях, те уважиха божествения продукт, който те носят. Защото ние дори не говорим тук само за хората, но те просто вървят ръка за ръка. Уреда Господен и уважаваме и това, което Бог е вложил в тях. И Библията казва, че когато ние приемем пророк като истински пророк Господен, тогава ние ще получим наградата на пророка. И това наистина толкова много ме радва, че ние като българи отворихме сърцете си, домовете си, финансите си, всичко, за да посрещнем пророка, да го почетем като Божий помазаник. И съответно, това е закон Божий, щом Бог го е казал, значи така ще бъде, тогава България ще получи и наградата на пророка. И Бог точно за това работи толкова силно в момента, за това абсолютно възвръщане на оригиналната форма, в която е. Че от последна държава, нали, в момента ще стане абсолютен лидер. И върху финанси, и за помазание, и за съживление, изобщо за Царството Божие. Защото Бог винаги избира тези, които света смята за нищо. Тете, цигани, бедни, никакви българи, някакви. И точно Бог избира това, което света презира, за да унижи тези, които се гордеят, които с високо дигнатата глава, ние тук, какви сме, каква история, Ницше, въобще философи, интелигенция, нали, кои сме ние. И също веднага се забелязва как, когато Бог освободи Слово, ние имаме тази, всъщност, защото не сме и обременени, но когато, нали, аз говоря по себе си, Бог, когато ми каза, започна да си плащам десятъка, ма аз изобщо не философирах. Нито, ма къде пише в Библията, ма дай ми сега 5 стиха, ангел да дойде, 3 да ги една след друга да изгреят и тогава може и да повярвам, че ти ми говориш. Веднага, Господи, що му казваш, правим го. И също на мен ми е толкова интересно, понеже аз никога не съм се ровила в теорията. Аз просто по практика. Бог ми казва, дай, и мой единствен въпрос е колко. Изобщо не философирам по тая тема и не знам, нали, практиката чак толкова много. И сега, когато започнах, понеже не трябва да проповядам на тая тема, направо съм изумена от откровенията, които още допълнително идват. Просто ги виждам наистина и на теория. И затова даже казвам, Миленка, Миленка, на мен няма ми стигне времето. Аз просто не знам как ще го поделя това време, за да мога наистина да кажа всичко, което Бог ми показва, защото е невероятно. Другото, което е по-интересно, че първата проповед в неделя беше една. И обаче започна разделение. Какво трябва да кажа в българската и нещо съвсем друго трябва да кажа в немската. Защо? Защото земята, за да приеме едно семе, трябва да бъде разорана. И българската почва, нали, на нашите сърца, тя вече е разорана. Тя е мека, тя е плодовита и просто чака да поеме семето. И аз знам, че ние имаме фундамента, ние имаме основата и това също просто за много хора ще бъде интересно. Самата теория зад практиката, която ние вече правим. Защото отново аз просто виждам огромната разлика, съм толкова благословена. Това наистина е дар от Бога да мога да видя разликата. Между. И тук абсолютно говорим за духовно. Изобщо не става въпрос за хората. Нали, че Иванка в Германия прави така, пък Петранка в България иначе. Изобщо не става просто хората, става за духовно състояние и най-вече за състоянието на сърцето. И земята на сърцето в България вече е готова да приеме това семе и тя оперира в точно това, което Бог ми е казал, нали, на теория, не на практика, не на теория. И виждам абсолютната разлика също за Левиатан, за духовната гордост. Как те решават не каквото Бог е казал и Словото, ами те решават как да дадат, кога да дадат, на кого да дадат. И като бъдат конфронтирани с това нещо, и веднага скачат на барикадите. Беше толкова много интересно да виждам и изражението на хората, докато говоря, как почнаха прави физиономии, не са съгласни, не им допада, нали, това. Пак говоря, това е абсолютно духовен проблем. Абсолютно духовен не става въпрос за хората. И после също от някои от нещата, които писаха, като коментари, нали, които бяха направени, и виждам, че земята там изобщо не е пробита още. Там е просто като лед отгоре. И трябва още веднъж да бъде още повече изорана с Словото на Бога, преди изобщо да може да почнем да говорим повече за принципите, защото не мога да приемат. И това също сега, докато Миленка говори, е потвърждение, че в България вече имаме този фундамент. Семето е паднало и вече ние берем от плодовете, които сме посяли. И това ни дава авторитет, защото Бог иска все повече и повече, нали? Какво каза Бог? Първо Йерусалим, първо ние, после Юдея, семейството, после Самария, съседи, приятели, и после целият свят. И аз вярвам, нали, че ние сме преминали през ние да го разберем, принципите за даване и за вземане, семействата ни са благословени. И сега Бог иска все повече и повече да ни вложи нации в сърцата. Молете се за другите. Вие имате помазание, вие имате авторитет да счупите оковите там, където другите брати и сестри още не са пробили. И по същия начин, обратно, има сфери, в които австрийци са много силни и много дисциплинирани, и ние с тях се молим за българската църква. Няма, нали, ми то това е нашата църква тук и те там са друга църква и така нататък. Не, ние сме тяло Христово, ние сме едно. И това е поколенческо, трансгенерационно, транснационално и трансконтинентално. Защото Бог няма да дойде за българите, за немците и е там за няколко американеца, а той ще дойде за неговата булка, за неговата църква. И ние сме едно. И затова там, където ние сме много силни, трябва да се молим за братите и сестрите, където са още слаби, и обратното. И затова наистина съм много щастлива, че тук е много по меко, така да се каже, и тона е по-мек, и въобще словото пробива много по-лесно. Слава на Бога! И това е абсолютно кайрос време наистина. Точно дните преди шатро разпъване, дните преди празника на Господа, и точно сега времето, в което ще има и конференция. И ние посрещаме пророка, апостолите ни, пророците ни, както заслужават. Защо е важно също така да ги посрещаме така, както това е грешното, извинявам се, не както те заслужават, а както Исус заслужава. Защото, нали, ако дойде Исус е сега за един ден на земята, къде ще дойде да ви посетят църквата, всеки ще се облече най-хубаво, всеки ще си сложи най-доброто, всеки ще даде най-хубавия дар, който има, за да получи нещо, нали, от него, или дори само да поговори с него. И затова отново много, много се радвам, че в българската църква вече това е просто нормално, така да се отнасяме. Какво казва Библията? Относно струшаването на хомотите, относно освобождаването на затворниците. И словото казва в Исаия, В Исаия 10:27. Исаия 10:27. Прочетете няколко различни превода, защото просто толкова богатство има в различните преводи, за да можем да разберем какво има Бог предвид. Исаия 10:27 казва: и на този ден помота ще бъде от плещите ви и от врата ви. И този хомот ще бъде разрушен от вашия просперитет. Други преводи казват, ще бъде разрушен, хомотът ще бъде разрушен от тлъстото помазание. Какво значи едно също помазание да бъде тлъсто? Какво значи хомотът да бъде разрушен от просперитета ни? Че колкото повече ние се фокусираме върху нещо и го ценим, то толкова повече ще се увеличава. Библията също казва, още говоря като за идолите, когато смъмря израелтяните, ако се покланяте на фигурки, които са от дърво, и те нито чуват и вие няма да чувате. Дето не виждате, вие няма да виждате. Те не могат да говорят и вие няма да говорите. Ти ставаш като това, което цениш, като това, в което очите ти са прилепени, сърцето ти е прилепено и нашата винаги последна и първа инстанция е Исус. И колкото повече ние ценим каквото Той е дал, защото помазанието е само и единствено продукт на небето. То не е нещо, което се изфабрикува тук, не е нещо, което се купува, не е нещо, което се заслужава, не е нещо, което може по-човешки да се възпроизведе. То е абсолютен продукт, който идва от небето. И когато ние го ценим това помазание, то ще става още по-тлъсто, още по-силно и с абсолютна лекота тогава ще бъдат струшавани хомотите. Халелуя! И виждаме отново разликата. И аз просто го казвам отново и отново и отново. Знам, че вие ме разбирате, но защо? Просто когато разбрах, че пророците, апостолите ще летят с Уизер, направо подскочих като ужилена. Това не беше човешка реакция, това беше наистина просто свят гняв. Ми ако дойде пак, както дадохме пример, ако дойде Исус, нали, на земята за 1 час, еми с Уизер ли ще го пратим някъде? Или с Уизер ли да долети до нас? Никога. Просто няма начин. Хората няма да ядат със седмици, обаче, нали, за Исус най-доброто. Защо си позволяваме обаче тогава тези, които носят неговата заръка, неговите посланици? Също когато дори в Естественото един посланик е пратен някъде, той не лети към другите хора, в икономическата класа на Ryanair там. Той не чака на опашките по летищата, а с неговия дипломатичен паспорт веднага минава, не чака никъде, всички врати са отворени за него, първа класа, най-доброто. Частните самолети, правителствените самолети и така нататък. Защо тогава посланниците на Бога трябва да пътуват с Уизер? Това показва отношението на сърцата на хората и отношението им изобщо към това Божие помазание. Когато Исус отиде в Назарет и той не можа да направи много чудеса, защото хората не го оцениха. Те не видяха кой е той, те не видяха Сина на Бога, те не видяха помазанието, те не видяха Месията, те не видяха всички обещания на Бога, те не видяха светлината. Ами, Исус там, сина на Йосиф. Па знаеме го. Ей, айди, Манфред и Милен, ко толкова ще летат с Уизер? Голяма работа, айде, нали, за 1 час са там. Това е просто духовно неуважение. И пак казвам, слава на Бога, това не е при нас, но е важно да видите теорията зад практиката, защото знам, че за нас не е никакъв проблем веднага да организираме. Теорията зад практиката е, че парите също са нещо абсолютно неутрално. Те не са нали нито зли, нито добри. Проблема идва, когато се прилепят сърцата ни при тях, за тях. И днес прочетох нещо, което толкова много направо ме духовно и въобще толкова много ме накара да се замисля. Всички наистина много се молиха за Флорида, за Америка. Просто наистина всички брати и сестри от целия свят се застъпиха и Бог чу молитвите. И то ураган от степен 5, нали, с най-зверски ураган, който изобщо някога те са виждали, спадна почти на половина на трета степен от 180 мили в час. Не знам колко е една миля, ама около 300 км в час спадна на 100 мили в час. И прочето Вероника Уест какво каза, това много ме докосна. И Вероника Уест казва: вчера чух Господ да ми казва това, докато воювах за щата Флорида. Дъще, ако само моят народ се молеше, покайваше и подготвяше така пламенно, както се моли за запазването и защитата на материалните си притежания, които нямат вечна стойност, щях да изпратя съживление, да излекувам и възстановя земята му. Пондо тя казва: уау, това е такова предизвикателство за собственото ми сърце. И след като отец ми каза тези думи, аз плаках за състоянието на църквата. Това са дни на различие. Дни на различие и Бог търси онези, които са станали радикални в стремежа към Неговото присъствие. Тези, които са станали отчаяни за божествено посещение. Аз твърдя, че Бог използва тези демонични задачи, за да разкрие не само това, което стои зад тях, но и за да разкрие сърцата на хората и да ни приближи до Него в предстоящите дни. Той е ревнив Бог и няма да приеме второ място. Амин. Той наистина е ревнив Бог. И затова е много важно да изпитаме сърцата си. Много е важно да ги изпитаме със Святия Дух. Какво означават парите за нас? Къде е доверието ни? Какво се случва, когато дойде угроза за имуществото ни, за финансите ни, за спестяването ни и така нататък? Друго нещо, което много, много често чувам: аз познавам Бог като моя снабдител. Чудесно. И в същия момент, 2 минути по-късно, така ме атакува в финансите. Направо разорена съм, разорен съм, не мога повече. Края на света вече идва. Те последно познаваш ли го като твой снабдител или си разорен? Нали, кое от двете? Защото двете не са съвместими. Бог казва отново и отново и отново, че Той ще снабди абсолютно всичките ни нужди. Галатяни 4:19. И моя Бог ще снабди всичките ви нужди. Значи, ако Бог предостави и ще ни даде за всичко, от което имаме нужда, Как ще сме разорени? Няма как да стане. Познаваме ли наистина Бог като нашия снабдител? Имаме ли пълното доверие? И ние вече говорихме за Йов миналата седмица. Как може да изпитаме сърцата си? Абе, нали? Да кажем, абе, аз си мисля, че, нали, Господи, ти вярвам. Ами да изпитаме Йов. Просто да си опитаме, дори да си представим, ако бяхме в неговата ситуация, дали щяхме да реагираме по същия начин като него, или просто за нас това ще да бъде край на света. И това естествено не е въпрос, който, нали, може толкова лесно да бъде отговорен, особено когато не сме в тази ситуация. Но каква е целта на цялото това упражнение? Сърцата ни да бъдат абсолютно изчистени. Много ми бе интересно, Бог онзи ден ми даде даде ми един пример, че говорихме с една сестра, как смешно слово на Бога. Аз все си мислех, нали, че абе, е по-добре да нямаме чак толкова много, достатъчно, нали, да не се възгордеш много. И просто знам, че Святия Дух ми го даде това, защото беше толкова гениално, аз нямаше сета. Като пералня. Парите са като пералня. Просто като един удар. Дали ще е пералня, дали ще е сушилня, дали ще е печка, фурна или бойлер или така нататък. Никой няма тръгне да се гордее с пералнята си. Аз каква пералня имам? И пералнята, ако ми стане нещо на пералнята, нали, вече края на света идва и нищо такова. Но пералнята ти спестява време. И това, че примерно някой няма пералня, и има четиричленно семейство и трябва да прекарва от 2 до 3 часа на ден да пере на ръка, как го прави това по-смирен? По абсолютно никакъв начин. И как той, който има пералня и си пуска пералнята, натиска си копчето, отива да си върши, нали, някаква друга работа, как го прави горделив? Абсолютно по никакъв начин. Разликата е във времето, което спестя, че то ти служи, тая пералня ти служи, за да ти спести времето, в което ти можеш да правиш нещо много по-продуктивно. Времето, което можеш да се молиш за някой, времето, в което можеш да четеш Библията, времето, в което можеш да се молиш за някой друг, вместо да седиш и да переш 3 часа. И за това трябва да си променим абсолютно и тотално мнението за парите. Парите са абсолютно неутрални, парите са средство. И както говорихме, парите имат също глас. Парите могат да воюват. И парите говорят във второто или в третото небе. Зависи къде са инвестирани. За или против. Те могат да бъдат като войници. Това, което говорихме също миналата седмица. Ако някой е дал хиляди левове за врачки, баячки, пък леене на куршум, пък не знам си какво друго, това са пари, които са инвестирани във второто небе и те имат глас. Или за тези, които са верни още от самото начало с финансите си и само инвестират в Царството Господне, там парите също имат глас, които говорят за. Те говорят по-добрите неща. Аз ви разказах също за проклятието, което имаше, че, нали, като започнах да работя и след една година си загубвах работата. Естествено, че се опита и в Кока-Кола да направя абсолютно същото. Точно след една година, нали, като приближавахме до едната година, да кажем от деветия месец, започнаха страшни проблеми на работа. Дявол просто първо да ме убеди, че проклятието не е, не е разрушено, за да мога аз да се съглася с тая лъжа и да станем двама и тогава да го използвам срещу мене. И затова в този момент беше много важно. Аз казвам, никой не може да ме махне от тука, докато Бог не ме махне. Не ме интересува кой какво казва, никой няма да ме махне. Тогава Бог също ми даде страх. Аз си плащам десятъка абсолютно редовно и моят десятък има глас и понеже аз си плащам десятъка, дявол направо ми пипа работата. Аз в небето. И тъй като аз строя твоето царство, той няма право да ми спира финансите. И така беше. Премина тая буря. Видя, че той така ли не, че нямаше аз да се съглася с него или пък аз да кажа, по това няма да го търпа се от нас, така в мен напускам. Нали? Това бяха стратегиите, да го направя, че или аз да се откажа сама, или нали, те да ми предлагат. Но първите има глас. И има много голяма разлика между някой, който е винаги даващ и направи прокламация, и някой, който само прокламира, без да има даващо сърце. Разликата е огромна. Халилуя. Парите също и благополучието на вярващите е въпрос на идентичност. Идентичността е основата на абсолютно всичко. Още първата ми проповед, която Бог ми даде, беше за нашата позиция като деца на Бога, като синове и дъщери на Бога. Колко много наистина Бог ни обича за любовта на Отец, на нашия небесен баща към децата си, към тая невероятна любов. И това е абсолютният фундамент на нашия живот и идентичност, тази любов, която Бог има към нас. Парите са също нещо, което показват ние вярваме ли в тази идентичност или не. Защото просперитета започва от това, кой си ти, образование, не какво работиш, не коя майка ти, баща ти, а кой си ти и кой е в тебе. Ние също виждаме Яков, когато отиде толкова богат. Просперитета не е от това какво имаш или какво нямаш, защото Бог казва, аз правя ръцете ти да просперират. Аз ти давам мъдростта за богатства. Аз просто каквото докоснеш правя твоите ръце да бъдат най-благословени. Йосиф също. Йосиф беше роб. Още по-зле. Айде, Яков отиде при Чичо си. Но Йосиф беше едно абсолютно нищо в Египет. Роб, че накрай затворник. Просто за него ставаше от зле, по-зле до тоталното дъно. Но той нито в един момент не се усъмни, чий е. Кой е той? Каква е неговата позиция в очите на Бог? И каква също позицията на Бог в сърцето му? И защото беше тестван по най-бруталния начин, затова беше издигнат на най-високата позиция. Защото той устоя тези тестове. И той в нито един момент не подгъна коляно. Така че богатства и просперитет са състояние на сърцето, и говорят много ясно за ти знаеш ли кой си. И отново се връщаме към Йов. Поредният пример, който имаме разликата между единия, който от роб, от затворник, нали, от продаден роб, затворник, от горе до много долу, който нямаше абсолютно нищо и за 24 часа той легна да спи в затвора и на следващата вечер вече спеше в палата, като най-главния в Египет. Втори само след фараона. И виждаме другата разлика между Йов, който беше най-най-най-отгоре, като най-богатия, с толкова много имане и състояние, а той просто се събуди милионер и легна да спи като последния просяк, без абсолютно нищо, дрехите на гърба. И той също прослави Бога. Той в нито един момент не го похули, в нито един момент не се огорчи. И отново да го прочетем. Гол съм излязъл от майчината си утроба и гол ще си замина. Бог дава и Бог взима. Да бъде прославено името на Господа. Той знаеше чий е. И дали има, дали яде на съвременни пари, дали има 100 милиона в банковата сметка или няма, това не променя кой е той. Това не променя позицията му в Божието сърце и също много важно в 22 стих, това е Йов, 1 глава, 21-22 стих, казва, и във всичко това Хиоп не прегреши, като обвини Бога. Това е другото, което често чуваме. Слава на Бог, много го обичам Исус, много те обичам Господи, най-прекрасни си, най правилната реакция. Не, имаме тук в Хиоб. Ама не това също, изстрадан от слава на Бога, нали, кое едно изкуствено. А тази абсолютна, аз просто мога да си го представя Хиоб, как даже не му трепва нищо, защото той е толкова убеден кой е Бог, той е толкова убеден в идентичността му, че буквално му е се тая. Единственото, което Бог, на което пак казва, много нарани, това беше загубата на децата му. Не на имуществото и на имането му. Само на децата му. Много го нарани. И въпреки всичко, това пак каза, благословено да бъде името Господне. Халилуя. Какво са още парите? Парите за естествения свят са точно както помазанието за духовния. Това е начин, средство, по който нещата могат да бъдат свършени. Без помазание можеш да се молиш една седмица, да постиш, да плачеш за изцеление. Няма да стане, ако няма помазание. Защото не е твоята молитва и не е твоя пост, нали, изцелява, а Бог изцелява с неговото помазание. По същия начин може да се тръшкаш и да постиш, и да плачеш, и да се молиш. Ако нямаш пари, катиш магазина, никой няма ти даде нищо. Усмивки не приемат, искат пари. Така че отново тест, това е нещо неутрално, това е просто средство за изпълнение на Божия план, на Божията поръка, за Божия прослава. Те идват също от Бог и са за Бог. Ние сме само проводника, по който преминавате. Какво става, когато Когато ние се тревожим, олеле сметките, олеле найма, олеле децата от учебна година и така нататък. Когато се притесняваме, това е абсолютно първия плод, че това доверие в Бога го няма. И притеснение и страх за съществуването, страх за бъдещето, нали, страх от финансова несигурност, това е дух и това е начинът, по който мамона и който врага всъщност получава своето хваление. Както ние славим и пеем на Бога, за да го прославим, страха, притеснението, това е хвалението, което получава. И Бог казва, ма ти не можеш да служиш на двама. Нали, на два Бога. Не може на мамона и не може на мен. Или. И трябва да изчистим сърцата си абсолютно и напълно от всякакви замърсявания на нашата идентичност. Отново всичко опира до това, кои сме ние и кой е в нас. И когато променим този начин на мислене, тогава вече просто ще можем да приемаме, да предаваме и да бъдем наистина управители на това, което Бог иска да ни даде. И какво каза Бог? И това наистина, това също го освобождавам просто върху българската църква. В Матей 13:12 пише на който много е дадено и още повече ще му бъде дадено. Да има абсолютно abundance, изобилие. Благодаря ти, Господи. Да има абсолютно изобилие. И тъй като в българска църква наистина хората дават на драго сърце, Бог също казва, аз обичам тия, които на драго сърце дават. И хората дават на драго сърце. И защото дадат, още повече ще им бъде дадено. А на тия, които нямат, за жалост и малкото, което имат, всичко ще им бъде взето. Защо не ли толкова скоро кажеш ми, добре, това как е честно? Идентичност. Тия, които дават много и дават на драго сърце, знаят чии са. А тия, които мале паричките ми, нещо тук да не стане, че как ще изкарам до пенсия, как ще изкарам до заплата, не знаят кои са, не знаят кой е баща им. И да, Бог наистина е любов. И затова Бог иска да говорим за тия неща. За да здравеем в Словото. Защото това е нещо, което Той не толерира. Да не знаеш кой си. Той няма повече какво да направи, освен това, което е направил. Той няма друг начин да ни докаже колко много ни обича. Защото Бог толкова обикна света, че Той даде сина си. Не просто, абе, толкова му дожаля на Бог, айде, нали, айде, Исус, да кажем, абе, само ако може бързичко да ма резнат и кръвта, нали, защото много ми е жал за тях. Нали, ние знаем в Стария Завет, никой не е измъчвал животното преди да бъде в жертва. Никой не е бил животното, никой не го е малтретирал, ритал, обиждал. Не, по най-бързия начин заколят го и го издигат пред Бога. Нали? Защо Исус трябваше толкова много да страда? Защото Бог толкова много обикна света. И той каза, на мен не ми е достатъчно само да ги изкупа, защото нали, кръвта е най-важната. Само ако го бяха набързо колнали, смърт за 5 минути, да кажем, пак ще да се изпълни Божието. Пак щяхме, защото кръвта е тази, която уневинява греховете ни. Но той каза, не, толкова много ги обичам. Всичко, всичко. Ще дам тялото си, за да бъда изцелен. Не ми е само достатъчно да са с мене в рая. Искам всичко да имат. Искам да ги възстановя в първоначално, в едно. Искам добър живот тук на земята. И чрез този добър живот те ще бъдат свидетели за мен и за моето царство на загиващия свят. Бог толкова обикна света. Какво повече просто може да ни даде и по какъв друг начин да ни докаже, че няма вариант, в който той да ни изостави в нищета, в страдание и да не изпълни обещанията си. Идентичност. Аллилуйя. И в Люк 16, Лука 16, от 10 до 14 стих, Лука 16, от 10 до 14, не искам да го прочета цялото, защото е важно, само секунда. Имам малко забавяне, като имаш много различни библии отворени навсякъде. Защото аз също много харесвам. Аз имам 5 различни превода. Моите библии всичките са на английски. И има толкова хубави преводи, и затова работя само с английските. И трябва да превеждам само и дайте една секунда. Че ви може да си го намерите. Лука 16, от 10 до 14 стих. Ако си верен в малките неща, ще бъдеш верен и в големите. Но ако сте нечестни в малките неща, няма да сте честни и при големите отговорности. Момент. Първо казва за малки неща, после казва големи отговорности. Аха. Следващия стих. И ако сте неблагонадежни по отношение на светското богатство, кой ще ви повери истинско небесно богатство? Значи тук виждаме в тези думи на Исус, че има огромна връзка и Бог гледа как ние боравим с финансите. Бог гледа как работим с парите, които Той ни е дал, защото ние вече го казахме. Те са 100% Негови. Всичко, което имаме, то е от Него. Така че никой не може да каже, ма моите пари, ма моята заплата, ма аз съм си ги изработил или така нататък. И затова Той гледа. Какво правиш с чуждото, защото то е негово? И ако си верен, нали, в това, което е най-малко, това, просто финансите, това е абсолютно най-ниската стълбица на всичките му обещания, на всичко каквото. То няма никаква стойност, защото Бог винаги говори, нали, всичко, което няма стойност в вечността, то значи няма стойност и тук, никаква. И това е Бог, тия богатства тук. Идеята, нали, не бъдете бедни като църковни мишки. Идеята е, това няма никаква стойност в небето. Затова работете с него, давайте го, взимайте го, но то е просто, както казвам, като пералнята. И ако ние не можем да бъдем с това нещо, което няма абсолютно никакво значение за вечността, затова Бог го сравнява. Ама вие ако не можете, нали, с това малкото, с светските богатства, ето едно голямо нищо, кой ще ви даде вечните съкровища на духовния свят? И тук просто трябва да оставим това слово да работи в сърцата ни, за да изгради правилното виждане към финансите, правилното виждане и отношение към парите. Те нямат абсолютно никаква вечна стойност. Те са ни необходими само тук на земята, за да изпълним това, за което Бог ни е призовал. Халелуя! Благодарим ти, Господи, за това слово. Благодарим ти, Господи, за отворени духовни сърца и очи, и уши. И че това слово ще стигне до този, който има нужда от него. И това слово знам, че не е за всички. Това е за няколко определени хора. И особено това винаги държа много специално да е записано, защото знам, че други хора ще имат много голяма нужда от това слово. Халилуя, в името на Исус. Амин.
Амин, амин, амин. Халелуя. Халелуя, халелуя. Халелуя. Много ми хареса това в Лука, да. И Бог ни тества понякога, да, в древните неща казва, как мога да ти се доверя за големи, защото не искаме големи неща, нали, Господи, дай ми голямо помазание, Господи, искам да съживя мъртвите. Обаче, нали, за древните неща, както ти каза, нали, предния път, дам бъкшиш на Бога, нали. Искаме да го купим, нали, с бъкшиш или просто да се отбиме номера, но иначе, нали, искаме да се молим за възкресение и така нататък. И Бог каза, че той ни те са в нещата, които са малки, които са незначителни, за да види, може ли да довери големи неща. И каза, нали, ако ти не си в малкото, нали, верен, как може да ти поверя по-големи? И говорим за това, че Бог иска да ни подготви за време, в което Той иска да ни даде управляване на финанси, трансфера, който ще се извърши, нали, който го пише в Библията. И Бог ни наблюдава. Бог записва, аз ви казах предния път, как ми каза, аз съм ти записал часовете, нали? И така, че е много важно и ние да го питаме, има ли някъде, да, врагът достъп първо до сърцето ни, защото винаги почва от състоянието на сърцето ни. Аз казах за духа на Сирак. Сирака винаги смята, че не е получил достатъчно. Сирака винаги смята, че всички са му длъжни. Сърцето на Сирака винаги е, да, като на наемен работник. Докато сина, той знае, че всичко, което принадлежи на отца, принадлежи на него. И затова е много важно, нали, ние да изчистиме сърцата си точно това време. Толкова дълго време ни дава Бог за покаяние, за изчистване, за подготовка фактически на сърцата ни. Знаете ли, аз, например, съм казала на Бога, че не искам да се моля. Имало е преди години, някъде към, мисля, че 2019 година, му каза, Господи, не искам повече да се моля за благословението на хората. Просто всяко нещо, за което се помолвахме, те веднага си го получаваха. И после ние и после аз виждах, че те не могат да го носят. И няма да забравя, просто излязох в градината и казах: Господи, цяла папка имахме, Данито записваше свидетелствата, цяла папка със свидетелства. В момента, в който някой иска работа, само една молитва, веднага. Жилище, жилище, работа, работа, деца, деца. Просто всяко нещо, за което се помолихме, и веднага Бог им го даваше. И започваше. Бог им дава жилище. Имахме една сестра, която ни се беше изкарала 20 години висшето образование като терапевт, като психиатър или нещо, което терапевт дава, висше образование, и при 20 години го прекъсала и просто нямаше никаква възможност, нали, тя да го изкара. И започнах, нали, усилена молитва и пророкувахме върху нея и дадоха по такъв свръхестествен начин и даха благоволение, нямаше нужда дори изпити. Така. След това, като дадоха и образованието, нали, след 20 години прекъсване, представете си, каза: искам жилище, където, нали, от едната страна да има приемна, нали, за болните, от другата страна да е жилище. Точно както се помолихме, в центъра на Виена Бог и даде на някаква фантастични цени, дето просто не са сънувани като наем, нали, такова жилище, където тя да живее, и от другата страна, нали, болните. Така, и се започна една одисея, 10 месеца мърморени, колко тежко било да пренася багажа, че трябваше майка и на 85 години да дойде от такова, че да й помага. И тя беше на около 35-40 години, тази жена. И на църква не стъпи повече, защото всяка събота, неделя тя трябваше, нали, да си оправя багажа, да подрежда витрините, да слага чиниите. И това благословение просто и беше за препъни камък. Други деца, 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 молим се, и почват. Пак имахме 8 месеца съвсем млади, където просто Бог им беше казал: не могат да имат деца. Това са всички, нали, говоря за истории преди 2018 година. Те с после хора ги няма вече при нас, така че спокойно мога да ги говоря. И всичко имаме документирано, всичко записано. Деца, деца, деца. Бог им даде две прекрасни деца и се почна. Не мога да спим, те непослушни, те лоши, не може да идваме на църква, изморени сме, не спим, и така нататък. Така, другите почна, нали, работа, 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 и после почваш. Шефа такъв, и това беше просто като една масова епидемия. Ама просто само една молитва. Нямаше нужда дори, нали, да... Само една молитва и веднага те получаха това, което искаха. И аз казах: Господи, аз повече няма да се моля. Те получават благословения и те повече те забравят. Те повече не ги интересуват твоето царство или пък изцеление. На секундата, цак, рак, веднага. Слепи, глухи, неми. Просто нямаш нужда от 2-3 молитви. Молим се, веднага се получават изцелението. Нито стъпват повече на църкването. И аз казах: добре, защо да се молим? Имам чувство, че някак се подигравам самата аз с Бога. Сякаш, че помазанието, което Той ми е дал за свръхсесон, за чудеса, за знамение, за изцеление, че го проституирам с него или го продавам. Просто много зле се чувствах. И казах: добре, не искам да се моля, няма смисъл да се моля, нали? След като те се получават изцеленията, получават се чудесата, получават се снабдяването, получават се парите, веднага им се съдебните им спорови се решаваха, свръхестествено им се обръщаш цялата относа. Както сега аз ви казах за този в България този случай за мафията, дети искаха да му вземат 150 хиляди за една кола. Само една молитва. Казат: няма такъв случай мафията да му върни пари. Веднага му се върна автомобила. А просто Бог ни е дал помазание за да заповядваме, да се дига нивото на Дунава, да спада за бури и така нататък. И Бог ми каза: напротив, продължавай, каза, да се молиш. Това са, вика, вие сте една улица за тестване, вика. Аз по този начин, вика, като се получат благословенията, аз им тествам сърцето. Защото те реват преди това месеца наред пред Бога и в момента, в който, нали, всичко, Господи ще служа, само да бъде изцелен, нали, от рако такова, Бог мигновено ги изцеляваше или пък нещо друго. И повече, нали, той не ги интересуваше. Просто вземаха се благословението или започваше. Не можеха да се носят тези благословения. Не можеха. Аз зато и казах, ако не можеш да си оправиш леглото и те мързи да станеш, недей се моли за къща. Защото това благословение не можеш да го носиш. А ако не можеш, нали, ти да се справиш с едно дете, не се моли за три деца. Просто всеки трябва да попита Бог, аз мога ли да го нося това благословение? И то наистина ще ми бъде благословение или аз ще ти го омърморя, както всеки ден мана, всеки ден път си първо. Нямаме, нямаме мана, нямаме мана, нямаме мана, после омръзнаме тази мана. И Бог ми каза, точно в тези неща каза, аз изследвам сърцата на хората. Каза, точно при благословенията, вика. Защото аз казах, добре, нали, много казват, нали, че Бог натества, нали, с болести, такива страшни неща. И, нали, не, дяволът там ни напада. Просто Бог си отдръпва по някаква защита, защото пак, нали, натества. Но той ни тества точно с това. Също и с благословенията. А ти тогава ще прилепиш ли сърцето си? Добре, взе си идола. И този идол сега ще ти хване, нали, и вече само, нали, към него гледаш. А къщата, апартамента, нали, работата. И така. И честно да ви кажа, просто няма да го забравя. Излях, казах, аз починя, аз моля. Бог каза, не, напротив, каза, моли се, вика, защото аз ги тествам по този начин. И аз им виждам, нали, кой, вика, мене ме търси заради мене и кой ме търси, нали, заради ръката, нали, заради подаръците. И той гледа също и когато ни даде такива благословения, ние може ли да се справим? Ние ще бъдем ли дисциплинирани? Хората не могат да се управляват, дори парите. Аз ти викам, добре, можеш ли да ми покажеш на някой, който ми се оплака, че има пари, няма пари. Добре, викам, нали, двамата работи. Можеш ли да ми покажеш какви точно разходи имаш? Колко даваш за храна? Ами не знам. Добре, колко даваш за отдръкла? Ами не знам. И добре, как Бог да ти даде повече, като ти дори не знаеш с 500 лева, ти не знаеш какво ги правиш. Ти не знаеш къде ги даваш. Обаче се молиш, нали, за милиони. Как Бог да ти довери, нали, нещо голямо, когато ти не можеш в малкото не си верен и когато ти дори не знаеш къде отива твой, къде се източва. И затова толкова е важно, специално когато говорим за това поколенческо благословение, Бог подготвя хора и той ни подготвя всички. Бог ми показа днеска, например, разликата между Аврам и Лот. И ми обясни защо Лот нямаше при същите условия на Авраам, защото той нямаше поколенческо благословение. Авраам, когато Бог му каза, излез от бащиния си дом, нали? Той излезе. Той не му каза да вземе Лот, нали? Той го взе. Така че тези хора, които имат поколенческо благословение, всичките около тях просперират. Просто няма някой, който да не просперира около тях, рода им, децата им и така нататък. Племенника му на Лот просперираше заради благословението на Авраам. Но както ти говори за Йов, първото нещо, което Бог каза, неговото сърце е чисто, лоялно и интегритета му, който имаше към Бога. И по същия начин каза Бог, виж Лот и виж Авраам. А Лот държеше цялото си богатство на поколенческото благословение, което лежеше върху Аврам. Заради помазанието на Аврам, пишеше, че Лот ставаше богат, все по-богат, все по-богат, и те почнаха вече, нали, да се карат тяхните там пастири, защото просто животните се размножаваха, камилите им, овцете им и нямаха вече място. И когато те трябваше да се разделят, Лот ни каза, Аврам, на благодарение на твоето помазание, поколенческо помазание, благодарение на ръката на Бога върху твоят живот, аз имам това, което имам. Не, когато Авраам каза, избери ти, Лот ни каза, аз съм благословен заради ръката на Бог, която е върху тебе, той каза, да, избирам, той, той, той. Нали? И после какво стана? Трябваше Авраам да ходи да го спасява от война, трябваше да се моли на Бог заради Лот, защото за Содом и Гомора. Жена му се обърна към греха и стана на сол. Децата му в инцест влязоха с него. Той не беше ли толкова благословен, колкото Авраам? Къде отиде това благословение? Къде отиде това поколенческо благословение? И точно това Бог ми каза. Характер, който не може да носи, който не почита, който няма лоялност, който няма интегритет към родители, към авторитети, към тези, които са край тебе, няма как да носят поколенческо благословение. И затова Давид имаше това поколенческо благословение, но братята му го нямаха. Защото докато той пасеше овцете на баща си и се подчиняваше на баща си, те се подиграваха. Защо Йосиф каза, Бог има поколенческо помазание, а братята му нямаха? Защото Йосиф пише, ходеше при баща си и казваше, това не е правилно, това не е правилно, това не е правилно. Той виждаше нещата, той виждаше греха и той споделяше с авторитети, той споделяше с баща си. А братята му правеха в тайно, нали, неща. И тях не ги интересуваше дали баща им се разболе от мъка, нали, по сина си. И затова те нямаха поколенческо благословение, докато Йосиф имаше. И така, че тези, които слушат това послание, тези, които слушат, това, тук изобщо не става въпрос за пари, нито за десятъци, нито за даване. А става въпрос за това, че Бог ни подготвя за това време. Бог ни подготвя за помазанието, което е на 1, 2, 3, 4 хиляди поколения, казва. Той ни подготвя да бъдем, да бъдем първо строители на руините, които са били в нашите домове, да ги възстановим и да строим нататъка. За да може това помазание и това благоволение, което Бог е дал, нали, то не е само за нашите домове, както ти каза, нали, Йерусалим, Юдея, Самария, за цяла България. Бог ни подготвя за за нациите. Както каза на Авраам, нации са в тебе. И аз също как, Господи, просто ти имаш голям хумор, нали, че използваш и Вета, и мене, ние сме единствените българи тук в австрийската, немската църква, да ни използваш за Австрия и за Германия. Но Бог каза, те има такива крепости, нали, във второто небе, че просто аз с хора, които имат такова помазание за наследство, помазание за поколенията, нали, че градят за поколенията, те не градят за себе си. Бог каза, аз просто ще разруша, нали, тези крепости, защото Бог и ги обича и тях, колкото и нас не обича. И той иска всеки един в тялото Христово да бъдат струшени тези окови, да паднат тези крепости, за да може всеки един от нас да влезе в това помазание. И затова смятам, че тези, които са специално тук, които го слушат, че Бог ви е призовал за да носите поколенческо помазание, за да строите за следващите поколения. Така, не остана много време, но искам да завършим с Господна вечеря, просто за да затвърдим словото. И ще говорим по-нататък също и в неделя, също и ни нашите конференции, които са в Германия, също ще бъдат на тази тема. Благословението върху Авраам, трайното благословение върху Авраам. И просто всичко, нали, едно в друго се приплита. И затова казах, изобщо въпросът не е парите, въпросът не е заданието. Въпрос е, може ли ние да бъдем носители на това помазание? Може ли ни да градим за следващите поколения, или всичко, което Бог ще ни даде като благословение, ще ни стане за препъни камък? Така, нека да вземем Господната вечеря. Просто запечатваме Словото, кръвта на Исус Христос върху Словото, пълна защита също върху Ивета, пълна защита сега. Молим се, Господи, също и ти да съгласявам се с молитвата на пастор Георги, всичко, за което той се моли за защита сега и за следващата служба с Австрия, с Германия. Господи, разори ти почвата, ти подготви почвата на сърцата им, за да приемат това, защото то не е за тях, но за срамване, Господи, а то е за тяхното изграждане. Благодарим ти, Господи, че тя ще каже Твоето слово с истина, с любов и с праведност. Ние вземаме сега хляба, Твоето тяло разчупено за нас, разчупваме го, благодарим ти, Господи, и го приемаме. И запечатваме това слово. Благодарим ти, Господи. С Твоите рани ние сме изцелени и нашите финанси са изцелени. Благодарим ти, Господи, и за кръвта, пролята за нас. В Твоята кръв има живот, Господи. И ние говорим живот във всяка област на нашият живот. Във всяка една област. В дух, душа и тяло. В нашите финанси. В нашите мисли, в нашите думи, в името на Отца и Син и на Святия Дух, ние приемаме тази кръв, Господи, което е за нашето спасение. И ние благодарим, Господи, защото на теб всичко ти е струвало. И ти казваш също и на нас, не искам жертва, както каза Давид, не искам да давам жертва, която нищо не ми е струвала. Понеже ти всичко си дал, Господи, ние също не искаме да дадем жертва, която не ни е струвала нищо. Благодарим ти, Господи, приемаме кръвта. Алилуя! Алилуя! Бъдете благословени, изобилни благословени и се молете за нас за следващата служба. Шалом, шалом!
Шалом!
Шалом, шалом!
Шалом, шалом!
Шалом!